Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Η Μαρία Γεωργίου.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο με γκάζι, όχι γκάζι, μόνο με φρένο.
Γκάζι,
δεν ξέρω και χειρόφρενο.
Χειρόφρενο, ναι. Σήμερα Τρίτη, 23 Νοεμβρίου του 2021. Κάτσε, έχω την αντίστροφη μέτρηση, έχει σημασία.
Ναι, ναι, την έχω συνηθίσει, θα σε ρώταγα.
Να ακούσεις και τα κουδουνάκια. Είμαστε λίγες μόλις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, πλησιάζουμε. Οι δρόμοι έχουν πια αντιθεί για καλά, ιδιαίτερα στο κέντρο με τα Χριστουγεννιάτικα. 32 μέρες, α, βλέπεις, 32 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, η ταλαιπωρία είναι απερίγραπτη σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, κεντρικούς άξονες της Αθήνας, ιδιαίτερα όμως στον Κυψό που είναι το ποτάμι της ταλαιπωρίας, αλλά και κάτω στην Ποσειδόνος έχουν συμβεί και μικροατυχηματάκια.
Τροχαία και είχε και τις πρώτες πρωινές ώρες κάποια τροχαία. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, είχαμε νέα τροχαία στη συνέχεια. Πολύ, πολύ προσοχή. Διαβάζω ότι είναι κλειστές οι δύο αριστερές λωρίδες. Δεν ξέρω ακριβώς, θα το ξέρουμε σε λίγο, αν είναι στο ρεύμα ανόδου ή καθόδου. Πολύ, πολύ προσοχή. Έχει κίνηση. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Κηφισσού, να το κάνετε.
Το ψηλό βροχό το οποίο παραλύει τα πάντα. Αυτό το τσουρ, 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 αυτή η βροχή η εξοργιστική, η οποία πραγματικά παραλύει τα πάντα και βέβαια προξενεί ατυχήματα στους απρόσεκτους. Και στους προσεκτικούς καμιά φορά.
Γιατί κλειστράει ο δρόμος, έχει αυτή τη γλίτσα ο δρόμος που είναι αρκετά επικίνδυνη. Βέβαια αυτή την ώρα στα ηλεκτρονικά μέσα πρώτη είδηση, σε όλα ή σχεδόν σε όλα, είναι το δυστύχημα στη Βουλγαρία. Mm. Το λεωφορείο με τις πινακίδες από τη Βόρεια Μακεδονία, έπιασε φωτιά αυτό το λεωφορείο, αυτό αναφλέγει, δεν ξέρουμε ακόμη τι, έχουμε τουλάχιστον 45 νεκρούς, ανάμεσά τους 12 παιδιά, Βασίλη.
Μάλιστα, είναι φρίκι στην άσφαλτο. Ναι. Λοιπόν, για σήμερα να σας πούμε ότι η ομπρέλα για άλλη μία μέρα θα είναι απαραίτητη. Το ψηλόβροχο ήδη έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία εδώ στην Αττική στους 19 βαθμούς. Ίδιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία εκεί να μην ξεπερνάει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ο καιρός σε όλη τη χώρα, με καταιγίδες στα δυτικά και στα βορειοανατολικά και πιθανότητα για περιορισμένη ορατότητα τώρα το πρωί. Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα για τον Τερματισμό της Ατιμορρησίας και γιορτάζει ο Αμφιλόχιος. Λέει και Αμφιλοχία. Η Αμφιλοχία, ξέρεις καμιά Αμφιλοχία εκτός από την πόλη?
Ούτε Αμφιλόχιο ξέρω.
Εγώ ξέρω.
Τα λέμε.
Πατέρα Αμφιλόχιο. Ένα πατέρ. Αλλά είναι το εκκλησιαστικό όνομα. Δεν ξέρω αν εορτάζει. Με το κοσμικό ή με το εκκλησιαστικό.
Εγώ δεν ξέρω το Αμφιλόχιο ούτε Αμφιλοχία. Μπορώ να σου πω ότι σήμερα. Τι είδα και τι είναι αυτό. Ο Γιώργος Κούδας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946.
Μάλιστα.
Πω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτές τις ένδοξες εποχές του ποδοσφαίρου που...
Όνομα βαρύ σαν ιστορία.
Ακριβώς. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, το τραγούδι.
Και η οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα γεννήθηκε σαν σήμερα το 89. Τι θυμάται κανείς από τους παλιότερους, δεν νομίζω.
Ούτε εμείς, και εμείς μικροί ήμασταν τότε.
Ναι. Πολύ μικρή. Ίσα που τα έχουμε ακούσει από τους γονείς μας. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές.
Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, τις δύο τηλεφωνικές. πρώτον, το πήρα ανάποδα. Να συστηθεί όλη η ομάδα. Γιάννη Σπρίντερ, στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννα Αρφάνη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ήρα Πανανίδου, στι μουσικέ επιλογέ. Ευαγγελία Χρού, στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνία μαζί μα, στι δύο τηλεφωνικέ μα γραμμέ, 210-696-04 και 210-696-05. Εάν θέλετε να μα στείλετε μήνυμα στο 54-160, πληκτρολογώντα πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε σήμερα δύο πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα, θα σας πούμε στη συνέχεια. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή...
ή στις πρωινές διαδρομές, πρωινές διαδρομές στο Facebook. Ήδη έχουν ξεκινήσει και καταφθάνουν τα μηνύματά σας και ιδιαίτερα από πολλούς φίλους παθναϊκούς. Είδες, δεν είπα βάζελους. Παθναϊκούς.
Ναι, ναι. Κρατάς το επίπεδο και μου αρέσει αυτό.
Ναι, οι οποίοι είναι από χθες μέσα στην τρελή χαρά, μετά τη διπλή επιτυχία που είχαμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και ο Αλέξανδρος και ο Παύλος, όχι ο Μανολάς, αυτός είναι ο στεναχωρημένος, αλλά ο Κώστας, ο Ιωαννίδης, μου λένε πες κάτι για την Πανάθα. Τι να πεις για την Πανάθα. Η Πανάθα μίλησε στο γήπεδο, μίλησε παντού, 3-1 εκτός έδρας στη Λαμία. Η μεγάλη όμως νίκη ήταν στο μπάσκετ, 81-76 τον Ολυμπιακό. Μια χαρά, έσκασε και εμάς λίγο το χιλάκι μας. Μπράβο, παιδιά, πάντα τέτοια θα πω.
Παναθηναϊκός είσαι.
Τι να κάνεις, μερικές παιδικές ασθένειες δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
Α, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Εγώ ρωτάω τώρα γιατί λόγω Πειραιά είμαι Ολυμπιακός, γι' αυτό σε ρώτησα. Όχι τίποτα άλλο.
Να, λοιπόν, ένα βασικό σημείο.
Υπάρχει
ένας
δυσαρεστημένος. Ποιος στην παρέα.
Εσύ είναι πάντα, πάντα υπάρχει ένας αναχωρημένος στην παρέα. Είναι γεγονός.
Να κάνουμε.
Λοιπόν, υπάρχουν δυσαρεστημένοι και μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από την κυβέρνηση για την παροχή αυτών των επιδομάτων. Πώς το λες, κοινωνικό μέρισμα, βοήθεια, μπόνους, πακέτο παροχών ή μικροπαροχών. Υπάρχουν δυσαρεστημένοι. Έτσι συμβαίνει πάντα, το ξέρεις. Κάθε φορά που κάποιοι κάτι παίρνουν, αυτοί οι οποίοι δεν παίρνουν τίποτα κλαίνε και γκρινιάζουν και. Καλά
και εδώ είναι, φαντάζομαι οι δυσαρεστημένοι θα είναι αυτοί από τους συνταξιούχους που είναι πάνω από το όριο που θα μπει για να πάρουν αυτό το επίδομα, το κοινωνικό ναι. μέρισμα. Κάποια στιγμή είχα τσακωθεί με έναν υπουργό για αυτό, για το πώς το ονομάζουμε.
Ναι.
Επίσης όμως χρειαζόμαστε διευκρινήσεις για το επίδομα των υγειονομικών. Ποιοι υγειονομικοί θα το πάρουν τελικά αυτό? Θα το πάρουν τις πρώτες γραμμές, αυτοί που εργάζονται σε μονάδες COVID, θα είναι μόνο γιατροί και νοσηλευτές, θα είναι και το υπόλοιπο προσωπικό.
Τις πρώτες γραμμές λέει, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και το ΕΚΑ, περίπου 100.000, θα πάει με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου γενικά μέσα. Στον χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί και το επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους, 250 ευρώ συν 50 ανά εξαρτώμενο μέλος οικογένειας. Και στους ΑΜΕΑ, βέβαια, έτσι.
Στους ΑΜΕΑ είναι αυτοί, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί ξέρετε τις πληροφορίες τώρα και σήμερα θα έχουμε αρκετά στοιχεία, είναι αυτοί που παίρνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ, αυτοί θα πάρουν και αυτό το βοήθημα. Όμως για τους υγειονομικούς θα έχουμε απαντήσει μετά τις 8.30, γιατί στη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει, νομίζω θα έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις.
Λοιπόν, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μπράβο. Και επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα.
Ναι, εδώ, ναι, ώρα, καλά κάνεις, το θυμήθηκες. Green seagull turn a deeper blue.
I could not foresee this thing happening to you.
Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά, η άνοδος, με συγχωρείτε, το ρεύμα ανόδου της Κηφισού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια περίπου. Το ρεύμα καθόδου είναι λίγο καλύτερο, αλλά το ρεύμα ανόδου έχει πολύ πολύ κίνηση.
Λοιπόν, μεγάλη και βασική είδηση, πρώτο θέμα της επικαιρότητας, βεβαίως οι εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού, της πανδημίας. Με πολύ δύσκολες, δυσάρεστες, κάποιοι λένε και φιαλτικές προβλέψεις για όσα έρχονται μέσα στο Δεκέμβρη. Μέσα στο Δεκέμβρη, όπου αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα της πανδημίας, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έγιναν γνωστά χθες από τον Υπουργό Υγείας, ή την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το καλό σενάριο, ή στην τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, ίσως και την πρώτη του νέου έτους, να έχουμε την κορύφωση του νέου κύματος πανδημίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις ζωές όλων μας.
Αν αυτό συμβεί τέλος Δεκεμβρίου, βέβαια, Βασίλη, αντιλαμβάνεσαι σε τι αριθμούς θα είναι η κορύφωση, γιατί προσθετικά λειτουργεί αυτό. Να θυμίσω ότι χθες ο κύριος Γόγος, μιλώντας μαζί μας, μας είπε ότι τα αυστηρότερα μέτρα, να μην πω το lockdown, πάντα είναι στη φαρέτρα των επιστημόνων, φαντάζομαι ως πρόταση στην κυβέρνηση. Τι είναι αυτά τα αυστηρότερα μέτρα? Θα είναι ένα lockdown το οποίο σιγά σιγά επιβάλλεται, είδες χθες και η κυρία Μέρκελ, το υπενήχθη, ναι, για τη Γερμανία. Θα είναι αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους? Αυτό μένει να το δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως ότι χθες οι αριθμοί ήταν πάρα πολύ υψηλοί, ήταν εφιαλτικοί.
608 διασωληνωμένοι, αυτός είναι ο πιο σκληρός αριθμός. Και βέβαια ο αριθμός των θανάτων που είχαμε ρεκόρ χθες. 105 νεκροί.
Και μετά στη διόρθωση προσετέθησαν άλλα 7 άτομα. Άρα 112.
Αναρωτιέται κανείς, θα μου πει τώρα κάποιος, μα υπάρχει κάτι χειρότερο από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, επειδή είπα για την φρίκη της διασωλήνωσης? Όχι. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Όταν ακούς για 105 νεκρούς, σε πιάνει η ψυχή σου. Είναι κάτι που δεν μπορείς ούτε καν να το σχολιάσεις. Μίλησα για τη φρίκη της διασωλήνωσης, γιατί πολλές διασωλήνωσεις δυστυχώς γίνονται και εκτός εντατικών. Αλλά και αυτές που γίνονται στις εντατικές είναι πραγματικά καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες, αφού οι περισσότερες αφορούν σε συμπολίτες μας που έχουν πολλά προβλήματα υγείας και δυστυχώς καλούνται να ανταπεξέλθουν μέσα σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και στο σύστημα υγείας.
Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί κάποιοι δεν ακούν τους επιστήμονες και ακούνε δικηγόρους, είδες αυτός που του ασκήθηκε δίωξη και το τι ακριβώς έλεγε. Ακούνε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, βλέπεις ολόκληρες οικογένειες να ξεκληρίζονται, νέα παιδιά να χάνονται, νέες μητέρες να χάνονται, βλέπεις οικογένειες που βρίσκονται διασωληνωμένοι όλοι. Τι έχει πάει στραβά? Τι είναι αυτό που δεν πείθει αυτούς τους ανθρώπους? Δεν το καταλαβαίνω. Λέω ειλικρινά.
Κάποιες φορές οι λόγοι είναι ιδεολογικοί. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις συμπολιτών μας οι οποίοι αιμονικά στέκονται προσκολλημένοι σε δοξασίες, σε σενάρια συνωμοσίας, σε απόψεις που εύκολα ερμηνεύουν αυτά που δύσκολα έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας έξω. Να σου πω όμως, ναι, ποιο είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν αγκιστρωμένοι σε αυτές τις αιμονές, όσο στο ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε.
Αυτό είναι που με προβληματίζει. Η μόνη ελπίδα είναι η αριθμοί και η αύξηση των ραντεβού που κλείνονται για τους εμβολιασμούς. Γιατί τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι 922.000 συμπολίτες μας έκαναν την τρίτη δόση. Χθες άκουγα και την κυρία Θεοδωρίδου να λέει ότι η τρίτη δόση δίνει αντισώματα, επειδή πια λειτουργεί εντελώς ανισχυτικά όσον αφορά σχετικά με τις προηγούμενες δύο, δίνει μέσα σε 2 με 3 ημέρες αντισώματα. Ναι. Και έχουν κλείσει ραντεβού 700.000. Αυτή είναι η μόνη λύση, αυτή είναι η μόνη σωτηρία. Mm-hmm. Η τρίτη δόση και βέβαια τα ραντεβού για την πρώτη δόση, τα οποία έχουν αυξηθεί και αυτά. Εκεί που φαίνεται μια στασιμότητα στις ηλικίες πάνω από 60, αυτές που κυρίως νοτσούν βέβαια. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Αυτό εξελίσσεται και σε πρόβλημα.
8 και 21 πρώτα λεπτά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στα μικρόφωνα και ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την χθεσινή επικαιρότητα, λάθος διατύπωση, ένα από τα θέματα που απασχολούν διαχρονικά την επικαιρότητα. Είναι αυτή η ιστορία με το, πώς το πω τώρα, το σχολικό εκφοβισμό, το bullying, το, όπως και να το χαρακτηρίσει, το ίδιο πράγμα είναι, την εφιαλτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν στα σχολιά τους αρκετοί μαθητές και μαθητρίες.
Και όλο και πιο συχνά βλέπουμε ρεπορτάζ για γεγονότα που συμβαίνουν σε σχολεία. Είτε πρόκειται στην Αθήνα, είτε πρόκειται για σχολεία της περιφέρειας. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά είναι πιεσμένα. Είναι πιεσμένα από τα 2 προηγούμενα lockdown. Ναι, θα πει κάποιος. Πάντως, αυτά τα περιστατικά έχουν πυκνώσει. Διαβάσαμε την Κυριακή ένα ρεπορτάζ για περιστατικό σε πρότυπο σχολείο της Αθήνας. Χθες για άλλο περιστατικό σε επάλη της Αθήνας. Ελάτε να τα συζητήσουμε μαζί με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Θόδωρο Τσούχλο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα και ευχές από εμάς για καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας στο
βραδικό
ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε. Για πείτε μας, έχετε κι εσείς αυτά τα στοιχεία ότι, γιατί δεν είναι καινούριο, το bullying στα σχολεία.
Με τον πρόεδρο έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα του bullying.
Βέβαια.
Έχει άποψη και έχει και στοιχεία.
Ναι. Για,
νομίζω έχουμε... όμως ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, καλά το επισήμανε η Μαρία, μετά την κλεισούρα των 2 ετών λόγω του κορονοϊού, το πράγμα έχει ξεφύγει.
Ξέρετε, το ζήτημα είναι ότι ορισμένα γεγονότα προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία δεν προβάλλονται.
Ναι. Φανταστείτε και... πόσα θα γνωρίζαμε αν προβάλλονταν
ναι,
όλα.
Ναι, ναι, ναι. Και τυχαίνει στην ΟΛΜΕ να έρχονται ενημερώσεις, ας μην πούμε καταγγελίες ακριβώς, από σχολεία που υπάρχει μεγάλη ένταση.
Ναι.
Και χθες ακόμα είχα ενημέρωση από ένα σχολείο όπου έφτασε ένας εκπαιδευτικός να δηλώνει ότι προτιμά να παραιτηθεί από τη θέση του ως δημόσιος εκπαιδευτικός παρά να ξαναμπεί σε μια τάξη στην οποία υπάρχει πλήρης αναρχία.
Ναι. Γιατί όμως γίνεται αυτό?
Και με είναι δεμένα. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό.
Είναι δεμένα τα χέρια σας? Γιατί γίνεται? Γιατί ο καθοριστικός παράγοντας για να διαχειριστεί αυτά τα θέματα είναι σίγουρα οι καθηγητές. Είναι σίγουρα το σχολείο.
Κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια. Κατά πρώτον χρειάζεται να ενισχυθεί ο ρόλος αλλά και η ύπαρξη των ψυχολόγων που πλέον υπάρχουν στα σχολεία μας αλλά πρέπει να αυξηθούν και των κοινωνικών λειτουργών. Είναι μια νέα δομή η οποία βοηθάει πάρα πολύ στα σχολεία.
Πρόεδρε, συγγνώμη, τώρα εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Ναι. Ναι. Πραγματικά το ακούμε εμείς οι ενήλικες και λέμε σωστό, ωραίο, να υπάρχουν οι ψυχολόγοι, θα πάνε τα παιδιά, θα λυθεί. Δεν λύνεται το θέμα.
Όχι, όχι,
χτες,
όχι.
Χτες μία μαθήτρια, ναι. Με συγχωρεί, ναι. Μία μαθήτρια στο πρώτο ΕΠΑΛ της Αθήνας, όπως διαβάσαμε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ισχύει, εδώ είστε να μας επιβεβαιώσετε ή όχι, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα με μία άλλη συμμαθήτριά της, πήγε στο αλέτες. Βγαίνοντας 6 κορίτσια την περίμεναν, την πλακώσανε στο ξύλο, τη χτυπήσαν άσχημα στο κεφάλι, το κορίτσι ντράπηκε να μιλήσει στους γονείς, τελικά άρχισε να ζαλίζεται, μεταφέρθηκε άρον-άρον στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε με προβλήματα στην όραση, στην οφθαλμολογική κλινική. Θέλω να πω, ποιος ψυχολόγος, δεν λέω ότι θα ακυρώσουμε τις δομές, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση, άμεση διαχείριση. Ωραίο είναι αυτό να το ξεκινήσουμε από την αρχή, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργία κλπ. Εδώ όμως υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο την επόμενη μέρα.
Ναι. Κατά πρώτον υπάρχουν γεγονότα που γίνονται μέσα στο σχολείο και τα περισσότερα γίνονται εκτός σχολείου, ξέρετε.
Αλήθεια είναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι στα γεγονότα εκτός σχολείου η παρουσία του συλλόγου διδασκόντων δεν παίζει τον άμεσο ρόλο, διότι άλλο να γίνεται μια σύγκρουση μέσα στο σχολείο και άλλο μια σύγκρουση έξω από το σχολείο. εκεί χρειάζεται και αυτό ήθελα να πω, ότι εκτός βέβαια από τις πρώτες δομές που αναφέραμε, είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι ο Σύλλογος των Γονέων, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και η διεύθυνση του σχολείου, ξέρετε.
Έτσι είναι. Και εγώ ήθελα, με συγχωρείς Μάρια, εδώ να επισημάνω το εξής. Ότι ανεξαρτήτως εάν τα περιστατικά συμβαίνουν έξω από το σχολικό, από το σχολείο, έξω από το χώρο του σχολείου, εάν έχουμε δασκάλους αποφασισμένους να τα λύσουν και διευθυντές αποφασισμένους να τα αντιμετωπίσουν, γίνεται. Προσωπικά έχω υπάρξει μάρτυρας περιστατικού, το οποίο συνέβη σε σχολείο, μάλλον έξω από σχολείο. Και η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε τους γονείς και δόθηκε λύση. Δόθηκε λύση. Δεν λέω ότι δόθηκε λύση η οποία θεραπεύει 100% το πρόβλημα, το αντιμετωπίζει όμως ένα ποσοστό 90%. Μπορούν τα παιδιά να συνυπάρξουν. Αυτό είναι σημαντικό. Γίνεται όμως πάντα. Ή απλά ο καθένας αποσύρει τις ευθύνες του λέγοντας ότι δεν είναι δικό μου θέμα, ας υπάρξουν οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι.
Όχι, όχι, όχι. Ούτως ή άλλως οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι δεν υπάρχουν πολύ στα σχολεία. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει αυτό να γίνει παντού. Συμφωνώ ότι οι διευθυντές ιδιαίτερα των σχολικών μονάδων, με τη βοήθεια βέβαια του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και των Συλλόγων Γονέων, παίζουν ρόλο και αυτοί, μπορούν να περιφρουρήσουν την ομαλότητα και την κανονικότητα μέσα σε μια σχολική μονάδα όσο το δυνατόν περισσότερο.
Μου λέει εδώ πέρα καθηγήτρια και ακροάτρια, ναι, φίλοι, ναι, αγαπημένοι, ότι για να πάνε τα παιδιά στον ψυχολόγο ή τον κοινωνικό λειτουργό χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονιού. Εάν δεν δώσει ο γονιός τη συγκατάθεση, δεν γίνεται. Και συνήθως οι γονείς δεν συμφωνούν, ναι, επειδή έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι θα στιγματιστούν τα παιδιά τους.
Γι' αυτό είπα και την παρουσία των γονέων, γιατί εκτός από το σύλλογο μιλάμε και για κάθε γονέα ξεχωριστά.
Και εδώ που τα λέμε, κύριε Τσούκλο, έχουμε και περιστατικά, ναι, που πολλές φορές καταγγέλουν τα παιδιά, το θύμα συνήθως, ή τα θύματα το καταγγέλουν, ναι, ότι οι καθηγητές καθυστέρησαν να παρέμβουν. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι τέτοια περιστατικά στο σχολείο δεν πέφτουν στην αντίληψη των καθηγητών. Μήπως είναι δεμένα τα χέρια σας.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ξέρετε. Oh. Έχουμε τρομακτικό φόρτο εργασίας, τρομακτική πίεση. Οι συνάδελφοι μετακινούνται ακόμα και σε 5 σχολεία πια. Έχει γίνει σύνθεση φαινόμενο. Παλιά, ξέρετε, η μετακίνηση σε δεύτερο σχολείο ήταν γεγονός. Τώρα το να πας σε 4 και 5 σχολεία είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά προβλήματα σύνθετα μέσα στην εκπαίδευση, μαζί με τον εγκλεισμό, με τον lockdown, τον κορονοϊό που είπαμε, όπου τα παιδιά επί 1,5 χρόνο βρέθηκαν μέσα από την περίφημη τηλεκπαίδευση, η οποία είχε τα γνωστά προβλήματα και μπορούσες δηλαδή, το έχω ζήσει και εγώ δηλαδή, μπορούσες να κάνεις μάθημα και παράλληλα να παίζεις και ένα παιχνίδι.
Φαντάζομαι έτσι, πάντως, ότι συμφωνείτε ότι είναι ένα θέμα που μόνο εσείς μπορείτε να το χειριστείτε.
Πρότιστα, ναι. Αυτή είναι η ευθύνη μας, γι' αυτό είμαστε και λειτουργοί της εκπαίδευσης.
Κάπου διαβάζω ότι είναι δεμένα τα χέρια σας και δεν μπορείτε να δώσετε πολυήμερες αποβολές σε αυτούς που παρεκτρέπονται, σε αυτούς που ευθύνονται για αυτά τα φαινόμενα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα.
Το να τιμωρήσεις και να επιβάλλεις κάποιες ποινές είναι το τέλος της διαδρομής. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι να μην φτάσει σε αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή να υπάρχει πρόληψη. Να υπάρχει πραγματικά, να πέφτει φως σε κάθε περίπτωση και είναι λογικό ότι πρέπει οι διδάσκοντες, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, να μόλις μαθαίνουν κάτι, βλέπουν κάτι, αντιλαμβάνονται κάτι, να πέφτουν πάνω στο πρόβλημα.
Και η συνεργασία των γονιών απαραίτητη, μια χαρά το είπατε.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, ναι, ότι χρειάζεται όμως μια γενικότερη έτσι συζήτηση, πολλά πράγματα, αλλά σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που είναι σε μεγάλη ένταση, σε μεγάλο αναβρασμό, σε μεγάλο άγχος, ναι, και πιθανόν κάποια από αυτά τα γεγονότα όχι να δικαιολογούνται αλλά να εξηγούνται εξαιτίας της σημερινής πραγματικότητας.
Και εμείς οι γονείς να καταλαβαίνουμε, να μην λέμε το παιδί μου δεν μπορεί το παιδί μου. Κύριε Τσούκλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ξέρετε, απλώς, ναι, πριν, ναι, 2-3 μέρες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μητέρα παιδιών υπηαγωγείου. Uh-huh. Και εκεί μου μετέφερα γεγονότα που γίνονται στον υπηαγωγείο, τα οποία εγώ θεωρούσα ότι γίνονται στο γυμνάσιο.
Μάλιστα.
Και ξεπλάγει πάρα πολύ για, κατανοείτε, δηλαδή,
για συμπεριφορές.
Για τις συμπεριφορές ακριβώς, Και λέω, μα με συγχωρείτε, αυτά γίνονται στο γυμνάσιο. Και η μητέρα μου εξηγούσε ότι αυτά γίνονται σε ένα νηπιαγωγείο των Αθηνών.
Μάλιστα. Κύριε Τσουχλό, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλημέρα,
πρόεδρε. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα μας στην ΕΡΤ Χανίων και τη Σοφία Θεοδωράκη. Σοφία, σε ακούμε.
Γεια Σοφία, καλημέρα.
Καλημέρα Μαρία Βασιλή, κυρίες και κύριοι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με μια καλή είδηση που μας έρχεται από την Πάτρα. Αρνητικά στον κορονοϊό είναι τα δύο νεογέννητα που ήρθαν στον κόσμο από μητέρες που είχαν προσβληθεί από τον ιό και νοσηλεύονται οι μητέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Επίσης και στα Χανιά χθες πήρε ένα εξιτήριο ένα από τα δύο βρέφη που νοσηλεύονταν στην κλινική COVID του νοσοκομείου. Αυτά όσον αφορά την καλή είδηση της ημέρας. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο χθες συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και ενέκρινε μεταξύ άλλων τον προϋπολογισμό, το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για το 2022. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα νέα και τα συνεχιζόμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 460 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Παραμένουμε στην Κρήτη και στα Χανιά. Χθες είχαμε μια δυναμική και μεγάλη συμμετοχή, συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης από μαθητές σχολείων που τελούν υποκατάληψη. Οι μαθητές εναντιώνονται στο νέο νόμο του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διεκδικούν επίσης ασφαλέστερες συνθήκες διδασκαλίας. Επίσης, την ίδια ώρα έχουμε μια κοινή ανακοίνωση από το σύνολο σχεδόν των λυκείων του νομού, των 15 μελών συμβουλίων των λυκείων του νομού, που ζητούν περίπου τα ίδια και μεταξύ άλλων και την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και την αναθεώρηση της τράπεζας θεμάτων για την πρώτη και δευτέρα λυκείου.
Σε πόσα σχολεία είπαμε αυτό, Σοφία?
12 σχολεία του νομού υπογράφουν τα 15 μελή, 12 λυκείων του νομού Χανίων υπογράφουν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Χθες είχαμε 4 σχολεία λύκεια και γυμνάσια αποκατάληψη. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα εικόνα μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχει μια αναταραχή στην εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το θέμα των συγχωνεύσεων και συνεχίζεται με γενικότερα θέματα και υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και εκπαιδευτικού. Να πάμε στην Τρίπολη, όπου συνεχίζονται βεβαίως οι προεκλογικές κινήσεις των υποψηφίων για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στην Τρίπολη σήμερα και ο Παύλος Χριστίδης, επίσης υποψήφιος για το Κινάλ, θα βρεθεί στην Κομωτινή και θα συναντηθεί με στελέχη και φίλους του Κινάλ, αλλά και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στη Λάρισα αύριο έχουμε συγκέντρωση αγροτών έξω από το δικαστικό Μέγαρο σε ένδειξη συμπαράστασης στους Ρίζο Μαρούδα και Κώστα Τζέλα, που είχαν καταδικαστεί για ηθική αυτουργία σε μπλόκα αγροτών προηγούμενων χρόνων. Εκεί στο δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, όπου θα γίνει κινητοποίηση, εκδικάζεται υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Μια ασθενή σεισμική δόνηση είχαμε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Ξυλοκάστρου στην Κόρινθο. 3,4 της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ενώ στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου τη συζήτηση για την κρουαζιέρα και πώς η Λέσβος θα μπορέσει να ξανακερδίσει τις προσεγγίσεις του παρελθόντος, ανοίγει η σημερινή προσέγγιση στη Μυτιλίνη του μεγάλου κρουαζιερόπλου Norwegian Getaway. Η Λέσβος, να πούμε Μαρία και Βασίλη, το 2012 έφτανε τις 100 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων το χρόνο, ενώ η σημερινή θα είναι μόλις η τέταρτη προσέγγιση κρουαζιερόπλου στο νησί.
Η Λέσβος και... έχει περάσει πολλά έτσι κι αλλιώς, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης.
Ναι. Mm-hmm. Να πάμε στην Κέρκυρα, όπου το πλωτό ασθενοφόρο που απέκτησε το λιμεναρχείο της Κέρκυρας εγκαινίασε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Mm-hmm. Ενώ στην Καβάλα, αρνητική σχετικά με το μέτρο που τους υποχρεώνει να ανοίγουν τις επιχειρήσεις τους στις 10 το πρωί, εμφανίζονται οι καταστηματάρχες σε Καβάλα και Δράμα. Mm-hmm. Το μέτρο έχει ληφθεί για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς στις πρωινές ώρες. Στην Καβάλα και στη Δράμα δεν συμβαίνει αυτό, υποστηρίζουν οι επαγγελματίες.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αφού ναι. στείλουμε τις καλημέρες μας πρώτα στη φίλη τη Μαργαρίτα την Πακίδη, στη Χριστίνα, στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου, μια αγκαλιά μεγάλη. Στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή και τον Παύλο τον Τζιά. Αυτή είναι η φανατική συμπαρουσίαση.
Και στο Γιάννη να στείλουμε. Μας στέλνει παραδοσιακά το μήνυμά του από την ακριτική Λαγκαδιά της Αριδαίας, που δεν έχει παιδική χαρά ενώ έχει πολλά παιδιά.
Καλημέρα στον Ηλία το Σορόκο, καλημέρα στο Φρέντι, το φίλο μου, να είναι καλά. Καλημέρα και στη Μαριάννα και στην Ανδριάννα. Να είστε καλά όλες και όλοι. Εδώ είμαστε, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8.
Να, μπράβο. Τέλεια, δεν θυμάσαι. Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στον Σπύρο, ο οποίος λέει είναι θέμα επιλογών αστυνομία στα πανεπιστήμια ή μόνιμους ψυχολόγους στα σχολεία. 20 χρόνια η κουβέντα για την ανάγκη κοινωνικών επιστημόνων, φαντάζομαι, λέει, είναι κομμένο εκεί στα σχολεία. Το ένα γιατί αποκλείει το άλλο, βέβαια. Γιατί αποκλείει το άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κοιτάς, κάτι κοιτάς.
Κοιτάζομαι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Μια παρέμβαση που έκανε χθες η Ματίνα Υπαγώνη, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά, σε σχέση με ζητήματα της καθημερινότητας, για τα οποία πάντα, κατά τη δική μου άποψη, εκφράζει έτσι ενδιαφέρουσες απόψεις. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Πότε θα τη ρωτήσουμε.
Και είναι νομίζω ευκαιρία να μας τα πει, έτσι, να μας τα εξηγήσει. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών, να θυμίσω για όσους δεν το θυμούνται. Λίγοι είναι αυτοί, κυρία Παγώνη. Να ξεκινήσω, να ρωτήσω την κυρία Παγώνη για το επίδομα που ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό, κυρία Παγώνη. Έχετε σαφή εικόνα ποιους θα αφορά αυτό το επίδομα?
Και αν σας ικανοποιεί.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχοληθήκαμε. Εμείς έχουμε ζητήσει την ενσωμάτωση του μισθού μας το 2012, αυτό που κερδίσαμε από το ΣΤΕ. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί είχαμε μείωση μισθού 51,3% και επειδή κάναμε προσφυγή στο ΣΤΕ και εκδικάστηκαν όλα αυτά, θέλουμε να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΤΕ και να γίνει αναπροσαρμογή στο μισθό το 2012.
Άρα να επιστρέψετε σε εκείνους τους μισθούς που παίρνατε, ουσιαστικά προμνημονίων σε αυτούς τους μισθούς.
Τα επιδόματα αυτά Γενικά δεν μας αφορούσαν ποτέ και ούτε είχαμε ζητήσει, για να σας πω την αλήθεια. Και αν είδατε όλο αυτό το διάστημα, τα 2 χρόνια, εμείς δεν αναφερθήκαμε ποτέ σε επίδομα και μισθολόγιο. Αναφερθήκαμε μόνο στις αποφάσεις που είχαμε κερδίσει. Και συνεχίζουμε να διεκδικούμε αυτά. Από εκεί και πέρα, τι χρήματα είναι αυτά, ποιοι θα τα πάρουν, δεν έχουμε ασχοληθεί. Ειλικρινά σας λέω.
Ούτε θα ασχοληθείτε, γιατί φαντάζομαι σε αυτούς τους καιρούς τους δύσκολους, δεν είναι και για πέταμα τα χρήματα, μισός μισθός είναι περίπου.
Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους μας που έχουμε στην ΕΙΝΑΠ, στην Ομοσπονδία. Θα ζητήσουμε από τους λογιστές να μας πούνε τι είναι αυτό το ποσό. Αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, ούτε και ακριβώς ποιοι θα το πάρουν. Να δούμε την απόφαση, να διαβάσουμε και την απόφαση.
Πάμε τώρα στα άλλα τα δύσκολα. Πάμε στα άλλα τα δύσκολα, κυρία Παγώνη. Οι αριθμοί όσο πάνε και επιδεινώνονται. Χθες είχαμε μαύρο ρεκόρ πια.
Πολύ σοβαροί δείχτες, δύο παράμετροι. Ο αριθμός των θανάτων, λέγαμε για ένα πούλμαν θανάτων. Ναι. Και έχουμε φτάσει στα 3 πούλμαν θανάτων. Λοιπόν, ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Αυτό είναι συνέπεια της αύξησης των κρουσμάτων. Εάν τα κρούσματα μειωθούν, σταδιακά, όχι αμέσως, θα μειωθούν οι θάνατοι και οι νοσηλείες σε μονάδες ΜΕΘ. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να προχωρήσουν πολλοί εμβολιασμοί. Βέβαια τα ραντεβού έχουν αυξηθεί, ναι. Έχουμε πάρει τα νούμερα και έχουν αυξηθεί. Αλλά ακόμα χρειάζεται περισσότερη δουλειά, περισσότερη πίεση και περισσότερη ενημέρωση. Νομίζω ότι αυτό έτσι θα το πετύχουμε, ενημερώνοντας τον κόσμο, δηλαδή το 25-26% που φοβούνται, που έχουν τα προβλήματά τους, τους προβληματισμούς τους για το εμβόλιο, ενημερώνοντας και προσπαθώντας όσο το δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό το υψηλό τείχος ανοσίας για να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Άλλωστε είχαμε προβλέψει και το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό.
Χρειάζονται επιπλέον μέτρα, κυρία Παγώνη. Χρειάζονται.
Κάτσε λίγο να ολοκληρώσει λίγο την όψη της Μαρία μου.
Ότι αυτές τις μέρες, σας το είχαμε πει, το έχουμε πει καθημερινά, το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό. Εγώ τουλάχιστον πάνω από 1,5 μήνα που το λέω αυτό, ότι αυτές τις μέρες έτσι θα ήμασταν. Τουλάχιστον αυτό δείχνανε η κίνηση στα νοσοκομεία, τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι στατικιστικές και βέβαια το υλικό φορτίο που υπήρχε και ο χαμηλός αριθμός εμβολιασμού στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι κάτω από 50.
Αναμενόμενο ήταν δηλαδή, αυτό μας λέτε.
Ήταν αναμενόμενο, το είχαμε πει.
Το θέμα είναι η κορύφωση. Θα είναι στις αρχές του Δεκεμβρίου που καταλαβαίνουμε ότι θα είναι σε αυτούς τους αριθμούς ή θα είναι εκεί κοντά στα Χριστούγεννα που καταλαβαίνουμε οι αριθμοί θα είναι πολύ χειρότεροι, πολύ περισσότερο επιδεινωμένοι.
Αυξάνονται τώρα οι εμβολιασμοί, υπολογίστε ότι θέλει περίπου να τελειώσει και η δεύτερη δόση. Βέβαια. Περίπου ένα μήνα και. Έτσι. Επομένως, εκεί στα Χριστούγεννα, αν το προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα ραντεβού, να το τρέξουμε που λέμε σε εισαγωγικά, θα μπορέσουμε να έχουμε να ξεκινήσει μία μικρή σταθερότητα και μείωση των.
Πάντως το βασικό ερώτημα παραμένει εάν ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης.
Αυτή τη στιγμή, ναι.
Και το λέω επειδή εσείς έχετε βρεθεί απέναντι σε όλες αυτές τις, πώς το πω τώρα, ψεκασμένες θεωρίες και τις απόψεις που στοιχιώνουν ένα μέρος της κοινωνίας και δημιουργούν προβλήματα.
Δεν ασχολούμαι. Αν έχετε παρατηρήσει, εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα και δεν σχολίασα τι λένε και τι δεν λένε. Ναι. Ούτε εάν μας πιέζουν.
Σας έχουν βάλει στο στόχαστρο όμως και προσωπικά, το ξέρετε.
Εγώ το ξέρω, προχωρώ μπροστά. Να ξέρετε ότι μερικούς από αυτούς διαδικτυακά επικοινωνώ, μου στέλνουν μηνύματα και απαντώ. Ναι. Κάποιοι με βρίζανε πάρα πολύ άσχημα. Τώρα μιλάμε σε ένα πιο ήρεμο. Έχουμε ένα πιο ήρεμο διάλογο. Για να σας πω την αλήθεια. Εγώ πάντα ήρεμα τους απαντώ, με δεδομένα επιστημονικά. Ποτέ δεν πιέζω και δεν εκβιάζω τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί μόνος του σιγά-σιγά να καταλάβει τι πρέπει να κάνει.
Δεν το καταλαβαίνει όμως πάντα.
Επειδή
εσείς βάζετε το θέμα του εμβολιασμού, όμως από χθες έχετε βάλει και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει, όπως είπατε τουλάχιστον, να ληφθούν μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
Εγώ δεν είπα τίποτα.
Είπατε για τη διπλή μάσκα, τα rapid test, τα σούπερ μάρκετ και τους ανεμβολίες.
Δεν ξέρετε από πότε τι λέω.
Το θυμάμαι.
Θυμάστε.
Το θυμάμαι.
Εδώ και ένα χρόνο. Είπα ότι διπλή μάσκα σε συγκεκριμένους χώρους όπου υπάρχει πολλής κόσμος, δεν χρειάζεται να μας την πει κανένα.
Είπατε όμως για τα rapid test στα σούπερ μάρκετ. Είπατε για τα
rapid test στα σούπερ μάρκετ.
Και είπα για τα rapid test στα σούπερ μάρκετ και το δικαιολόγησα ως εξής. Και μάλιστα βγήκε ένα γκάλωπ σήμερα το πρωί, 62% συμφωνούν στα σούπερ μάρκετ.
Ναι, έτσι είναι.
Μήπως
ναι,
όμως και στους εξωτερικούς χώρους, κυρία Παγώνη, πρέπει να επανέλθει η μάσκα.
Το σκεπτικό μου είναι τελείως επιστημονικό. Δηλαδή δεν είναι προσωπικό. Δηλαδή, όταν τώρα όλοι θα βγούμε έξω, θα πάμε στα μαγαζιά, τα μαγαζιά γίνεται έλεγχος, θα πάμε περισσότερο στο σούπερ μάρκετ γιατί θέλουμε να ψωνίσουμε, γιατί θέλουμε να πάρουμε πράγματα για το σπίτι μας, γιατί θέλουμε οι μέρες αυτές να κάνουμε ένα ωραίο τραπέζι. Θα υπάρχει περισσότερος συγχρονισμός, συνοστισμός στα σούπερ μάρκετ. Επομένως, για να μην έχουμε παραπάνω θανάτους, παραπάνω διασωληνωμένους και περισσότερα κρούσματα, είναι προτιμότερο και αυτοί που πάνε στα σούπερ μάρκετ να κάνουν rapid test. Είναι προτιμότερο.
Άρα, για να συνοψίσουμε, να πούμε ότι χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα, δηλαδή μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Να επανέλθει η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους.
Δεν είναι αυστηρότερο
χώρους.
Μέτρο. Μην το λέμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αυστηρότερο
επιπλέον,
μέτρο.
Να το πω,
είναι
επιπλέον
ένα
μέτρα.
Μέτρο ατομικής προστασίας που είναι αναγκαίο αυτές τις μέρες.
Και ούτως ή άλλως νομίζω συστήνεται όπου υπάρχει συνοστισμός στους εξωτερικούς χώρους, άσχετα αν κανείς δεν φοράει
μάσκα.
Απλώς
το έχουμε ξεχάσει πια, δεν βλέπουμε κανένα με μάσκα. Ναι. Σας φοβίζουν εσάς οι εξελίξεις όπως αυτές που έχουμε στην Αυστρία, στη Γερμανία, φαίνεται ότι η κυρία Μέρκελ το υπενήχθη.
Εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τις εξελίξεις, γιατί έτσι όπως παρακολούθησα 2 χρόνια τώρα, παίρνανε πολύ απότομες αποφάσεις. Δεν πηγαίνανε σταδιακά. Βάζανε τις μάσκες, κάνανε lockdown, βγάζανε τις μάσκες, τα πετάγανε. Ναι. Αυτά τα ζήσαμε και στο Ισραήλ και λοιπά. Ναι. Χωρίς να έχουν φτάσει τα μέτρα.
Άρα λέτε μας είναι αχρίαστα εμάς αυτά τα μέτρα. Δεν θα μας χρειαστούν.
Δεν θα φτάσουμε σε τέτοια ιστορία όταν προχωρήσουμε μεθοδικά με και με τα μέτρα.
Κυρία Παγών.
Ξέρετε κάτι, τα μέτρα εάν εφαρμοστούν θα πάνε μια χαρά. Τα εφαρμόζουμε, είναι το ερώτημα.
Και τα ελέγχουμε κιόλας, όχι μόνο τα εφαρμόζουμε.
Κυρία Παγώνη, ένα από τα βασικά ερωτήματα των τελευταίων ημερών, και εδώ θα θέλαμε μια δική σας ερμηνεία, είναι γιατί αυτός ο τόσο μεγάλος αριθμός των νεκρών στη χώρα μας. Πώς το εξηγείτε?
Θα απαντήσω. Ναι. Συγκριτικά με πέρσι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε 2 χρονιές διαφορετικές. Η μετάλλαξη Δέλτα, το έχουμε πει εδώ και κάποιους μήνες, 6-7 μήνες, ότι είναι τόσο επιθετική, τόσο μεταδοτική που δεν το περιμέναμε εμείς. Αφού αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή η μετάλλαξη, ενώ στην αρχή πιστεύουμε ότι ήταν στις μεγάλες ηλικίες και εντάξει, τα πράγματα θα είναι ελεγχόμενα, βλέπαμε την επιθετικότητα στις μικρές ηλικίες. Και είδαμε μέσα σε ένα μήνα 14 θανάτους από 25 έως 37 χρονών. Είδαμε 3 μωρά τώρα, τις 2 μέρες τελευταίες, που βρίσκονται σε τι κατάσταση βρίσκονται στα νοσοκομεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μία μετάλλαξη που δεν την ελέγχεις εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου. Ποια είναι, εμβολιάζεσαι και μέτρα ατομικής προστασίας.
Ναι,
είναι
Παγώνη,
δύσκολη μετάλλαξη.
Θα μπορούσε να πει κάποιος από πέρσι μέχρι φέτος, έχουμε όμως το εμβόλιο. Έχουμε πάνω από το 60% του πληθυσμού να είναι εμβολιασμένο. Και πάλι
ναι,
πάμε σε τριψήφιο αριθμό.
Η μετάλλαξη.
Η μετάλλαξη.
Άρα τα εμβόλια δεν πιάνουν τη μετάλλαξη.
Έχουμε. Ήταν ελεγχόμενη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με εδώ. Εδώ είναι. Τέτοια, βλέπεις ακόμα και τους ανθρώπους εμβολιασμένους, οι οποίοι έχουν το παράθυρο το 10% να νοσήσουν. Και αυτοί όταν νοσούν θα μπορούσαν σχεδόν να μην έχουν τίποτα. Να είναι στο δρόμο, στο πόδι που λέμε. Παρ' όλα αυτά, τους καθίζει στο σπίτι, τους κάνει τον πυρετό. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι δύσκολη μετάλλαξη. Πολύ δύσκολη μετάλλαξη.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
πολύ.
Ευχαριστούμε
καλή σας ημέρα. Γεια σας και σε εσάς.
Κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, 9 παρά.
Πάντα τα λέει τσεκουράτα.
Ναι. Νομίζω φημίζεται γι' αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε και να πούμε και 2 λόγια για τη δημοσκόπηση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Παγώνη.
Μια και μιλούσαμε με την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, οι γιατροί της κονσόλας πότε ήρθαν, πότε έλυσαν το πρόβλημα, είναι...
Αυτά είναι.
Εντάξει. Εντάξει. Για πες, τι έβλεπες, κάτι έβλεπες.
Έλεγα με αφορμή την αναφορά της κυρίας Ματίνας Παγώνης στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, ότι έχει ενδιαφέρουσα στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά?
Καταρχάς αυτό με το 62% που είναι υπέρ των rapid test στα σούπερ μάρκετ.
Ναι. Και ένα 67% λέει ότι πρέπει να υπάρχει και rapid test για τις εκκλησίες. Ναι. Βέβαια, το rapid test στις εκκλησίες ουσιαστικά επιβλήθηκε, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως τουλάχιστον διευκρίνησε χθες, είπε χθες, ανακοίνωσε η διαρκή σειρά σύνοδος.
Και αναρωτιέμαι αν δεν μπορούν οι άνθρωποι της εκκλησίας να το ελέγξουν, ποιο θα το κάνουν. Ένας αστυνομικός σε κάθε εκκλησία θα μπορούσε να το κάνει, να γίνει δειγματοληπτικά. Είναι δύσκολο πάντως, είναι δυσεπίλητο.
Και τώρα εδώ που τα λέμε, σαν ένα λατρευτικό χώρο, είναι ζώρικο να βάλεις πόρτα με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και αν έχει να κάνει το θέμα με την δημόσια υγεία. Εδώ είναι θέμα προσωπικής ευθύνης. Είναι θέμα προσωπικής ευθύνης. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα προσωπική ευθύνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της δημοσκόπησης γενικότερα, υπάρχει βέβαια πρόθεση ψήφου. Εδώ βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου στο 10%, 9,7.
Με αναγωγή, νομίζω, με την αναγωγή.
Ναι, με την αναγωγή. Είναι 33,3 έναντι 23,6. Είναι στο 9,7%.
Τώρα... Ψηλά το κοινάλ και εδώ.
Το κίνημα αλλαγής βεβαίως είναι ψηλά, είναι στο 9,7%. Ναι. Εκεί το έχουν όλες οι δημοσκοπήσεις περίπου.
Γύρω στο 10.
Να κοντοζυγώνει στο 10%. Το ΚΚΕ στο 5,6%, η Ελληνική Λύση στο 4,3%, η Μέρα 25 στο 3,1%. Τώρα, ενδιαφέρον έχει το crash test ανάμεσα στους δύο μονομάχους, Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός προηγείται με 15 ποσοστιαίες μονάδες.
Νομίζω στο ερώτημα για τη διαχείριση των προβλημάτων της οικονομίας είναι αυτή η διαφορά. Και ερώτημα για την πανδημία.
Για την πανδημία εκεί η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη. Εκεί φτάνει περίπου τις 17 μονάδες. Είναι 36 με 19.
Μάλιστα.
Και στο θέμα της εμπιστοσύνης, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα, η διαφορά είναι 12 μονάδες. 37% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 25% ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ερώτημα για το τι γίνεται στο κοινάλ. Δηλαδή, ποιος κατά την άποψή σας θα ήταν ο ικανότερος να διαχειριστεί την ηγεσία, έτσι, να αναλάβει και να διαχειριστεί την ηγεσία. Εκεί έχουμε μια οριακή διαφορά υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη έναντι του Ανδρέα Λοβέρδου και είναι η πρώτη δημοσκόπηση που το βλέπουμε αυτό.
Που δείχνει μπροστά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια και εδώ διαβάζοντας το κείμενο της δημοσκόπησης και την ανάλυση, υπάρχει και εδώ η επιφύλαξη. Έχουν απαντήσει αυτοί που απαντάνε κοινάλ, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Και είναι η γνωστή επιφύλαξη που υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις που μετράει τις εξελίξεις στο κοινάλ.
Ποιος θα είναι στο δεύτερο γύρο, όχι. Η επιφύλαξη για το αν θα πάνε να ψηφίσουν ή όχι.
Αν θα πάνε να ψηφίσουν, σου θυμίζω, αν είναι αυτοί που ψηφίζουν κοινάλ, είναι ένα ποσοστό των ερωτηθέντων για τη δημοσκόπηση. Είναι το 10% των ερωτηθέντων.
Εγώ αναρωτιέμαι, αναρωτιέμαι εάν Καστανίδης, Γερουλάνος και Χριστίδης θα παραμείνουν στην κούρσα μέχρι το τέλος. Με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα.
Δηλώνουν πάντως ότι θα παραμείνουν.
Για να δούμε.
Θα τους ακούσουμε και την ερχόμενη Δευτέρα στο debate εδώ στην ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
Βέβαια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το πρόβλημα εστιάζεται στην Κηφισού, κύριε Τζούρα. Καλή σας ημέρα σήμερα.
Ναι, πράγματι, καλημέρα. Το πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο Κηφισό αυτή την ώρα, λόγω διπλό τροχαίου συμβάντος που έλαβε χώρα πολύ νωρίς το πρωί. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί ακόμα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις λόγω και αυξημένου συνολικού φόρτου που υπάρχει συνήθως αυτή την ώρα. Οι καθυστερήσεις αυτές αγγίζουν τα 40 λεπτά και στα δύο ρεύματα. Πιο συγκεκριμένα, η ουρά που έχει σχηματιστεί ξεκινά από το Εγάλεο ως και στις Τρεις Γέφυρες και στο αντίθετο ρεύμα από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε όλο αυτό το τμήμα οι οδηγοί θα κινούνται με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες, περί των 12 χιλιόμετρων την ώρα. Σχεδόν η διπλάσια από το περπάτημα.
Ναι, ναι.
Στην Κηφισίας υπάρχουν προβλήματα στο ύψος του κόμβου με τη Λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, σημαντικές καθυστερήσεις και εδώ των 28 λεπτών. Στην Αττική Οδό έχουμε τα συνήθη προβλήματα αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος του κόμβου της Δουκής της Πλακεντίας και στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Και στις δύο περιπτώσεις οι καθυστερήσεις είναι περίπου στα 15 λεπτά. Αρκετά προβλήματα προβλήματα όμως βλέπουμε και στη Λεωφόρο όπως η Δόνος, στο τμήμα προς τον Πειραιά, στο τμήμα ειδικότερα από το Ελληνικό μέχρι και την Συγκρού. Υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής, πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής και στην Κατεχάκη, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην Συγκρού στο ρεύμα προς κέντρο, στην Περιφερειακή Μητού στο ύψος της Ηλιούπολης, στην Πειραιός πάλι στο ρεύμα προς Ομόνια και στην Καλλιρόης και συνέχεια Χαμοστέρνας και στα δύο ρεύματά της υπάρχουν διάφορα σημεία με αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα είναι αυξημένα στο Περιφερειακή Οδό, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας αλλά και στον κόμβο του Πανοράματος. Πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής και στους δύο αυτά σημεία. Προβλήματα στη Βασιλή Σόλγας από το πρωί και στην Εγνατία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα εντοπίζουμε διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρες πολλές και μεγάλες στον Γιώργο τον Καρκούλια, ο οποίος μπήκε στην ακρόαση. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Στην Ηρώτη Μαλαβάζου, καλημέρα. Στο Δημήτρη το Μανολά, το Μύθο και στη Μιλένα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο Χριστινάκι, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Το νου σας, κορίτσια και αγόρια. Σήμερα είπαμε η μέρα είναι βροχερή, είναι δύσκολη. Με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, ομπρέλα, αδιάβροχο, ψυχραιμία, υπομονή και καλή διάθεση. Θετική ενέργεια.
Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας.
Έρχεται ο Χρήστος. Δεν έρχεται.
Ο Χρήστος Μιχαηλίδης
με τον καθρέφτη. Καλημέρα.
Place for those who pray. Hey, hey, hey.